fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Sika hatrany dindinga momba ny hoe ny hasina maha olona manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Mbola ao anatin'ilay hoe fitovikasina isika hoe mitovy asina ny olona rehetra, zany hoe tsirairay zany, fa namafisin'ny mampera tamin'ny farany ihany koa hoe mitovy asina ihany koa ny ankohonana tsirairay, ny fianakaviana tsirairay, ary rehefa mivelatra kokoa ny fijerintsika dia mitovy asina ihany koa zany a ny firenena tsirairay, ka samy tomponantoka amin'ny fitandrovana an'izay asina hitovizana izay a ny olona tsirairay zany na ny daholobe. Fa ao anatin'ilay hoe faharina ny olombelontsika mompera, raha miverina any an'ilay faharina zany de hoe nataon'Andriamanitra mitovyendrika amin'ny olombelona, nefa nahavahany hoe misy ny lehilahy misy ny vehivavy. Ahoana zany ny fomba hanazavana an'izay hoe mitovy ireo a nefa samihafa?
Fa le mirahaba madame Fredeline ary a tafahoana indray tsika eto amin'ity fandarana ity, ary mbola mamerina ny fiarabana ho an'ireo manaraka ny fandaharantsika. No fitipitininao teo izay lohahevitra hitantsika farany a mahakasika ny hoe tokony hanajana ny fahasamihafana izay a, ary eto zany dia tsy hivina kely ihany koa ny fampiresahantsika ny amin'ny hoe ny fanajana ny efa samihafana dia miteraka fandrosoana ara-piarahamonina. Ny fanontanianao androany zany a dia mahakasika indrindra ny hoe hasina eo amin'ny hoe noarian'Andriamanitra tsika ho lahy sy vavy. Eto am-piandohana aloha dia tsara ny mamerina indray satria io zany dia araka ny efa hitantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany dia nitodika tamin'ny bokyny Genesy isika tamin'ny tantaram-pahariana hoe noarian'Andriamanitra lahy sy vavy izy ireo. Tsasotsika hitovirana zay satria tenin'Andriamanitra izay. Milohan'ny hidirantsika amin'izay nefa dia tsara ihany koa nefa no mametraka ity fandarantsika ity a sy ny fandaniantsika amin'ny zava-misy iainantsika sy misy antsika amin'izao fotoana izao. Mialatsiny fa mety tsy maintsy hoe voatery miteny kely ihany amin'ilay hoe contexte nga misy antsika amin'izao fotoana izao a izay azon'ny olona rehetra moa zany teny zany e. Ka ao anatin'izay a anisan'ny voizina be manerana an'izao tontolo izao, indrindrindrindra lafim-pitantanana raharaham-panjakana sy lafim-piarahamonina ny hoe mira lenta eo amin'ny hoe anjaratoeran'ny lehilahy anjaratoeran'ny vehivavy zay tokony hitovilenta saingy izao. Tsara ihany koa nefa no manitatra ny fandaniantsika no hoe misy endrika frean-kevitra izy ireny indraindray a, ary indraindray frean-kevitra zay tena mizotra loatra maka amin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana fa hoe de mitoetra fotsiny a eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina, ara-toekarena ary ara-politika ny fandaniana sy ny fivoizana ireny resaka ireny. Ka misy aza zao lazaina hoe diso fihevitra zany na diso fanao a eo amin'le hoe fampanjakana ny ohatra hoe zony vehivavy sy ny anjaratoerany vehivavy eo anivon'ny fiainam-piarahamonina sy ny sisa. Fa isika moa zany de ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana no misy atsika, ka mamelahy ianao zany mba nitodika amin'ny tahirikevitra fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zany. Ka ao amin'ny larana fahafitambefapolo amin'izaho tao Fredelina dia misy voasoratra mazava tsara mihitsy manao hoe fameno ny lehilahy ny vehivavy izy ary fameno ny vehivavy ny lehilahy. Mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy tsy eo amin'ny lafiny ara-nofo sy ara-tsaina fotsiny ihany a fa eo amin'ny maha olona azy mihitsy koa. Zay zany a ny atao hoe fotom-pampianarany fiangonana. Ka raha nolaza ianao tany aloha hoe ahoana sy ahoanany amin'izay a, de tsy afaka mivoana amin'izay noarian'Andriamanitra isika, ary raha tena azo tsara zany de zay anjara toeran'ny fifamenoana eo amin'ilay lahy sy ny vehivavy zay zany a no tena mitondra makaminy hoe rindram-piarahamonina araka ny tokony izy. Ary ao anatin'izay ihany koa, ankoatran'izay le hoe mahalehilahy na mahavehivavy zay a, dia eo ihany koa ny olona manana fahasembanana, satria mitovitovy ihany ny fotom-pisainana eo amin'ny fifanilihana misy eo anivom-piarahamonina amin'izy ireny. De ireny olona manana fahasembanana ireny ihany koa zany a de olona mananjo sy andraikitra izy ireny, na de eo aza zany atao hoe geja ny fangiry firiana amin'ny maha olona azy zay, satria misy zay fahasembanana zay. Ary tsy tokony taony naovinanaoviana ny manilika azy ireny a noho izay klema maha olombelona azy izay. Aleo hoe vakitsika keny ndraiky io a ao amin'ny tahirikevitra fampianaran'ny eglizy katolika momba fiarahamonina sy ny sosialy amin'ny laharana fa valo amby efapolo amby zato toy an'le teo diny hoe olombelona feno tanteraka mananjo sy andraikitra ny olona manankilema, na zany ilay fahasamihafana eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy a, na ny fahasamihafana vokatry ny klema tsy fidiny a tokony hajaina mandrakariva zay a, ary ametrahana ny toerany tsirairay avy a araka ny tokony ho izy a, mba hisian'ilay fiarahamonina mirindra mitondra antsika makamin'ny fandrosoana tsy ho amin'ny tsaratsara kokoa.
Matomo hoe samihafa no naharian'Andriamanitra ny endrika ny lehilahy sy ny vehivavy a, de verina fa misy zara asa ihany koa a ao anatin'izay zay mety tsy ho vitan'ny lehilahy fa vitan'ny vehivavy, ary misy ihany koa ny tsy vitan'ny vehivavy a fa vitan'ny lehilahy. Izay no mahatonga le famenoana. Fa nareo manana fahasembanana ihany koa ary a de manana ny anjara tandrify azy eo amin'ny fiarahamonina amin'izay a adidy sy andraikitra izay. Atreloha ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, rapitsika ijery zanakevitra hafa indray a ny momban'ny hoe hasina maha olona io. Misaotra mompera, misaotra anaraka taminay mandrapitafa ho amin'izay indrery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.